halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o da oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19.3 baan efemida magaalooyinka qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bartaanu internetka ku leenahay ee v o a somaly com.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waa aroornimo axad ah oo 22 ay tahay bisha diseembar sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wada jir waxaa idinla socodsiin doona cabdixaafid cawl ismaaciil iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada aanu barnaamijka idinku haynana waxaa ka mid ah qarax loo adeegsaday gaari oo ka dhacay magaalada kaalkacyo. faahfaahin ayaanu idinka haynaa.
sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo lagu magacaabo cabdifitaax dabagaale, kana mid ahaa saraakiishii la kulantay qaraxa, ayaa v o a u xaqiijiyey inay bad qabaan taliyaha ciidanka dhulka iyo saraakiishii weelisay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idiin haynaa wafdi ka tegay hargeysa oo kaalmo u waday beledweyne oo muqdisho gaaray.
runtii aad iyo aad baan idinku soo dhoweyneynaa magaalada. taariikhiyan ilaa intii uun soomaaliya dhibaatooyin ka dhacayeen, fatahaaduhu ka dhacayeen, abaaruhu ka dhacayeen, siyaasadda iyo waxa kale laysku hayaa meeshay doonta ha ahaato, laakiin waa laysu gurmo jira.
qodobada kale ee aad dhegaystayaal maqli doontaanna waxaa ka mid ah hormuudkii jaamacadda banaadir waaxda dhaqaalaha oo u dhintay xabad wiifta ah oo ku dhacday, iyo qodobo kale oo ku saabsan gobolka. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
wararka laga helayo magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa waxa ay sheegayaan in hoteel ku yaala dhinaca koonfureed ee magaalada gaalkacyo uu ka dhacay weerar ismiidaamina xalifiidkii. dhimashada ayaa gaaraysa 8 qof oo 4 ka mida ay yihiin askar, halka 4 kalena ay yihiin dad shacaba. waxaa la sheegayaa in dhaawac 20 qof la gaarsiiyey isbitaalaadka kala gedisan ee magaaladaasi. gaariga walxaha qarxa laga soo buuxiyey ee weerarkaasi fuliyey ayaan la garanayn ilaa iyo haatan cid adeegsatay. sida ilow lagu kalsoon yahayse ay noo sheegayaan, waxaa jira in gudaha hoteelkaasi uu ku sugnaa marka weerarka uu dhacayo taliyaha ciidamada lugta ee dowladda federaalk ee soomaaliya jeneraal cabdixamiid maxamed dirir, oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa gobolka mudug, halkaasi oo dhexdhexaadin 2 beelood oo ku dagaalantay ah laga dhex arkaya isagoo waday. dadka agdhowaa hoteelka ayaa v o a da u sheegay in guud ahaan ba la xiray goobta laga soo galo hoteelka iyo xaafadaha ku dhowdhow, baaritaanana ay socdeen xalay saqdhexe. waxaa kusoo kordho oo warar ah oo ku saabsan weerarkaasi waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda haddii rabbi uu ogolaado.
maxkamada ku taala dalka bakistan ayaa sabtidii shalay ahayd waxa ay ku xukuntay aqoonyahan 73 ah dil kadib markii lagu eedeeyey inuu diinta islaamka ku gafay. xukunka maxkamadda ayaa dhowr jeer dib loo dhigay sababo la xidhiiray isbedelo lagu sameeyey xaakimada iyo qareenkii difaaci lahaa ninkan dilka lagu xukumay. junayd xafiis ayaa caayay wadaadada aaminsan diinta islaamka ee dalka bakistan isagoo lagu helay dembi ah inuu meel kaga dhacay diinta islaamka iyo rasuulka nabadgelyo iyo naxariiso korkiisa ha ahaatee. markii ugu horreysay ee lasoo eedeeyey ayaa lagu qabsaday 2 qoraal oo uu soo dhigay bartiisa facebooka. markaasi kadib dadkii isticmaalayay facebooka ayaa ninkaasi ku eedeeyey inuu meel ka dhaca sameeyey. qoyskiisa iyo qareenkiisa ayaa sheegay inay sheekada iyo xukunka ka dhana xafiis la abaabulay oo aysan waxba ka jirin.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa saxiixay 200 oo qarashaadka biil ee dowladdiisa dhexe ee federaalka ah tan iyo inta laga gaarayo bisha Sebtembar, waxaana tani ay ka leexinaysaa dowladda dhexe in howlaheeda ay istaagaan sidii horey loo sii saadaalinayayba. qarashaadka dowladda ayaa waxa uu gaarayaa waqtigan madaxweynaha uu meel mariyo ku dhowaad 1.5 trillion oo dollarka Maraykanka ah, taasoo ay ku jirto 3.5 boqolkiiba dhaqaale kordhin loo sameynayo shaqaale dhaqaalaha dawladda dhexe. Sidoo kale lacagtaas waxaa ku jira 738 bilyan oo dollar oo kamid ahayd difaaca dalka dhaqaalaha kor loogu qaadayo. Waxaa sidoo kale ku jirta 3.1 boqolkiiba oo lacag kamid lacagaha dawladda Mareykanka ay u kordhiso dhaqaalaha la siiyo militariga dalkan Mareykanka. Sidoo kale waxaa madaxweynaha uu meel mariyay 12 asbuuc oo shaqooyinka ay ka nasanayaan dadka waalidiinta markay ilmaha dhalaan. Waxaa la saxiixay qarashaadkan kadib markii sharci dejiyayaasha dimuqraadiga iyo sidoo kale kuwa jamhuuriga ee dalkan Mareykanka ay meel mariyeen is-afgarad ay gaareen kadib markii codka xayuubinta ah madaxweynaha dalkan Mareykanka ay u qaadeen, taasi oo keentay xurguf labada dhinac. Subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaan waa Washington. Sida warkeenaba aad ku maqleyseen, qarax loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa lagula eegtay gudaha hotel uu ku sugnaa taliyaha ciidamada lugta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya General Cabdixamiid Maxamed Dirir. Waxaana jira qasaare la sheegay in ku dhowaa 10 qof ay tahay dadka dhimashooyinka ay soo gaareen, iyadoo sidoo kale tan dhaawacyo intaasi ka badan 2 jibaar la gaarsiiyay isbitaalada magaalada Gaalkacyo. Waxaa dadka shacabka ku sugan magaaladaasi ay sheegeen in guud ahaanba halkaas uu ka socdo waqtigan indheen iyo baaritaan ay sameynayaan ciidamada dowladda. Hadaba wararkii ugu iyo arrimaha Gaalkacyo, wariyaha VOA-da Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
Qaraxa oo ahaa ismiidaamin loo adeegsaday gaari uu waday hal ruux ayaa lala eegtay gawaari uu la socday taliyaha ciidanka dhulka Soomaaliya General Cabdixamiid Maxamed Dirir oo muddooyinkan ku sugnaa gobolka Mudug. Sida goobjoogayaal ku sugnaa halka uu qaraxu ka dhacay oo ahayd bartamaha Gaalkacyo dhanka Koonfureed, ay V O A u sheegeen gaariga qaraxa oo nuuciisa ahaa Saarif ayaa lagu bartilmaameysaday gaari ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya, gaar ahaan qeybta danab ee gobolka Mudug. Inkastoo weerarka halka uu ka dhacay ay ahayd goob ay aad ugu badan yihiin shacabka, isla markaana ay ku yaalaan hoteela ay ku kulmaan bulshada qaybaheeda kala duwan, haddana khasaaraha dhimashada ayaa la xaqiijiyey 3 haween oo ka mid ahaa haweenka qaadka ka ganacsada kuna sugnaa halka uu qaraxu ka dhacay. Waxaa sidoo kale ku dhintay ilaa 4 askari, ha yeeshee dhaawac fara badan ayaa la gaarsiiyey goobaha caafimaadka ee waqooyiga iyo koonfurta magaalada Gaalkacyo. Sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo lagu magacaabo Cabdifitaax Dabagaale, kana mid ah saraakiishii la kulantay qaraxa, ayaa V O A u xaqiijiyey in ay bad qabaan taliyaha ciidanka dhulka iyo saraakiishii weelisay. Mid ka mid ah howlwadeennada isbitaalka Koonfurta Gaalkacyo oo magaciisa aan noo ogolaan inaan adeegsanno ayaa V O A u sheegay in ku dhowaad 20 ruux oo dhaawac qaba la gaarsiiyey isbitaalka, kuwa isugu jira shacabkii ku sugnaa goobta iyo ciidamadii la weeraray. Ma jira wax wara oo ka soo baxay saraakiisha ciidanka iyo mas-uuliyiinta gobolka Mudug ee Galmudug. Waxaana qaraxa ka dib firmay isu socodkii Koonfurta Gaalkacyo iyo sidoo kale goobihii ganacsiga ee ka agdhowaa halka ay mashaqadu ka dhacday. Cabdiwaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Todobaadkan waxaa ugu geeriyooday magaalada Muqdisho hormoodkii waaxda dhaqaalaha ee jaamacadda Banaadir xabad wiifto ama socoto ah Dr. Axmed Maxamed Daahir oo loo yaqaanay Axmed Tool. Dr. Axmed Tool waxa uu dhowaanta soo qaatay jaamacaddii CBHD-da ee xagga dhaqaalaha iyo ganacsiga. Haddaba dilkii waxa uu noqday mid aamusnaan iyo maadaama aan la helin ilaa iyo waqtiga halka iyo sida ay xabadaasi ugu dhacday. Sahra Cabdi Axmed ayaa taariikhdiisa si kooban warbixintan nooga diyaarisay.
Axmed Maxamed Daahir Axmed Tool waxa uu ka mid ahaa aqoonyahanadii wax ku bartay kuna barbaaray magaalada Muqdisho, kadibna magaaladii uu u kacay waxna ku bartay isla ardada jaamacaddii uu ka qalinjibiyey ee Banaadir wax ku barayay. Wuxuu ka tagay dhowr sano ka hor magaalada Muqdisho, waxa uuna jaamacadda Batra ee magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia ku soo qaatay shahaadada sare ee PhD-ga oo uu ku soo sameeyey dhaqaalaha iyo sidoo kale xisaabaadka bangiyada. Sidoo ii sheegay aabihiis Maxamed Daahir oo aan kula xiriiray khadka telefoonka ee Muqdisho.
Aad iyo aad baan u jecelahay. sidasta ilaa 42 saac oo waxbarasho ku jiray sidii waxbarasho ma uusan bilow waxbarasho jacla samacad daraadir ay digay dhimo ka dhin meesha ay ka shaqeynay waa ka soo baxay isagu waxa ka dhigay aaday sidasta leeyahay macallimo leeyahay oo baawur ka dhigay baawurka ma jeeday oo magac leeyahay xabada ku dhacdo xabada gabadha loo dhigay waa dhacay meesha walaal kala arin sidasta cadaho yeelay soo dhigay ka dhamaada mar dambe nimanka bajaaj ay soo qaadeen isbitaal ay geeyeen halkaan leeyahay ay geeyeen meesha laga aqoonsan sidoo marka meesha laga aqoonsan ee markaasa loo soo waayay madar sidaa taayinta wax ku gaareen siyaasi wax ku gaareen insha Allah taala jiseeran geeyeen marka meesha degdega la geliyay
maamulka jaamacadda Banaadir ee Muqdisho ayaa iyaguna waxay ii sheegeen in Dr. Axmed Tool uu ahaa aqoonyahan laf dhabar u ahaa jaamacadda. Dr. Maxamed Maxamuud Biday ayaa isna aan weydiiyey qofku ahaa Dr. Axmed Tool.
Allah u naxariisto Dr. Axmed Maxamed Baahir, Dr. Axmed Tool wuxuu ka mid ahaa golaha tacliinta ee jaamacadda Banaadir, wuxuuna ahaa hormuudka kulliyadda maqaalaha iyo maamulka ayuu ahaa. Hadda ayuu soo dhameeyey jaayada darajada PhD-ga oo kasoo qaatay dalka Malaysia, Central Malaysia University. Wuxuu dib ugu soo laabtay dalka bishii Ebriil ee sanadkan, markaasoo aan u magacaabnay inuu noqdo hormuudka kulliyaddaasi. Adigu muddo usbuuc ka hor ayuu la kulmay dhaawac xabad istaraatiijiga, xabadaasi dhaawaca soo gaaray ayaa wuxuu kaga dhacay dhinaca midig ee sambabka ayuu kaga dhacay xabadda ay ka dhaxbaxday, laakiin wuxuu ku beertay dhaawac adag ku reertay. Walla la tacaalay intii karaan oo gaari karo, laakiin waqtiga ayaa dhamaaday. Si Allah u timid baraad khamiistii ayaa la kusoo degnay qabuuraha barakaad.
Inkastoo xabad wiifta ah oo todoba beri uu dhaawac la ahaa uu u geeriyooday Dr. Axmed Maxamed Daahir Axmed Tool, ayaa haddana aabihiis wuxuu ii sheegay in wiilkiisa si ula kac ah loo toogtay oo xabadda ku dhacda aysan ahayn wax wiifta ah.
waxayna la iibiyey jeedda la dilay madar faya wax yuu daalin jeedii waxan ka hadalay wax noogu imaaday wax waa naga gaadhay midna ma jiraa.
Si kastaba ha ahaatee, dilka Dr. Axmed Maxamed Daahir Axmed Tool ayaa wuxuu imaanayaa waqti ka yar bil uun magaalada Muqdisho, markii sidan oo kale xabad wiifta ah oo ilaa iyo haatan aan la garanaynin cidda ku dishay ee ku dhimatay eebaha u naxariistay Almaas Elman oo ahayd gabar ayad iyo qoyskeedaba ay u dhaqdhaqaaqaan xuquuqda aadanaha iyo bulshada xilli ee ku sugnayd tankii bishii November gudaha xerada xalana ee magaalada Muqdisho. Dilalka labadan marxuum ayaanan jirin ilaa iyo haatan cid loo daba joogo ama loo soo qabtay. Dr. Axmed Tool wuxuu iska uga tagay laba xaas iyo todoba caruur.
Sara Cabdi Axmed ayay taasi ahayd inoo soo koobaysay taariikh nololeedkii Allah u naxariistay Dr. Axmed Maxamed Daahir.
Weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Somaliland Jamaal Caydiid Ibrahim ayaa maanta waxa ay gaareen oo dhaqaale qaraan ah ay gaarsiiyeen loogu deeqay dadkii ay daadadku ku soo rogmadeen ee kal hore magaalada Beledweyne, isla markaasina waxay gaarsiiyeen deeqdaasi magaalada Muqdisho. Wafdigan ayaa sida lacagta dhan waxaa la sheegay inay sidaan $600,000. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan soo diray.
Saameynta ka dhalata fatahaadii wabiga Shabeelle uu ka sameeyey magaalada Beledweyne ayaa weli diirta ka dhalata laga dareemayaa magaalada, waxaana daruufo ka dhashay saameeyey guud ahaan bulshada reer Beledweyne. Gurmadka ka imaanaya bulshada Soomaalida ayaa weli socda. Magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray wafdi ka socda Somaliland, kuwaasoo deeq laagaad ay ku garab istaageen dadka ay saameysay fatahaadda wabiga. Garoonka Aadan Cabdulla waxaa ku soo dhaweeyey wafdi ka koobnaa wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan xukuumadda Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareey ayaa sheegay inay meel iska dhigayaan arrimaha siyaasadda la isku hayo markay timaado daruufaha bini'aadamnimo. Dadka Soomaalidu ay caan ku yihiin iscaawinta.
Runtii aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaynaa magaalada. Taariikhiyan ilaa intii uun Soomaaliya dhibaatooyin ka dhacayeen, fatahaadii ka dhacayeen, abaaruhu ka dhacayeen, siyaasadda iyo waxa kale la isku hayaa meeshay doontaa ha ahaato, laakiin waa la isu gurman jiray. Soomaalinimada waa la isu gurman jiray. Halkana marmarka qaarkood gurmad iduku abadnaateen way ka iman jireen.
idu kuna mar walba halka wax ka dhacaan Soomaaliland waxa ku ma jirtay marka wixii aad haysaan gacmaha oo markaad meel munaasib ah ku wareejin doontaan idinka og laakiin anaku waxaanu idu ku soo dhaweynaynaa dalkeenii dareenka wanaagsan ee la timaadeen baan idinka gudoonay een aad iyo aad noogu faraxsanahay inaad maanta halka noogu timaadaan aqoonyaha leh
gudoomiyaha gudiga gurmada ka socda Soomaaliland Jamaal Ciidid Ibrahim ayaa sheegay xilligan aysan eegi doonin siyaasadda balse uu jeeskoodu yahay garbisaaga dadka saameysay fatahaada wabiga wuxuu sheegay Jamaal in dadka Soomaalidu aan ku yihiin saawinta markay timaado daruufahan oo kale
qiimaha leh Soomaalinimada leh walaalnimada leh aad noo soo dhoweyseen aad baan ugu faraxsanahay waajibka aan u soconaana waxa weeye kii walaalnimo ee Soomaalinimo ay naga dhexeeyay sida uu wasiirku sheegay marar horena dhacday marka ay dhibi ku timaado Soomaali ninka kalena waa qabsataa una waa haysataa taas aanu idinku nimi oo idinkuna aan noogu timaadeen insha allahu ilaahayna aynu ka baryayno inuu wixii dambana inaga hayo tan laynoo fududeeyo ayaanu idinku nimi mar walbana waxaanu jecelahay inaan mamnuuxa aynu isaga qayb qaadano wixii nagu soo kordha oo aynu xogaal wada hadno qadarka lacag ee aanu hadda siinayna waa $600,000 oo lacaga oo aan ugu soo talagalay gurmadka beledweyn waxaanu jecelahay inaanu idinla kaashano gudidiina u xil saaran hawsha ka tashano
guddigan ayaa soo gaarsiiyay magaalada Muqdisho lacag dhan $600,000 lacagta Mareykanka si loogu caawiyo dadka ay saameysay fatahaadii wabiga Shabeelle uu ka geystay magaalada Beledweyn markay timaado musiibooyinka ka dhasha abaaraha iyo fatahaada wabiyada ayay guud ahaan bulshada Soomaalida isku gurmadaan iyadoo aan loo eegin muujadaha siyaasadeed ee ka dhex jira dhanka siyaasadda waxaa xilligan muuqanaysa in Hargeysa iyo Muqdisho ay ka dhaxayso ciid cabiicun marka laga yimaado muujadaha siyaasadeed ee hoggaaminayaan siyaasiinta talada haya Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
subax wanaagsan dhegeystayaal markale halkaad uu idinkala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo toos idinka imanaysa Washington duqa magaalada Columbus Ohio iyo gudoomiyasha magaalooyin kale oo Mareykanka ku yaala ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay qaabilaan oo ay dib u dejin u sameeyaan qaxootiga ay Soomaalidu ka mid tahay iyagoo ugu baaqay maamulka madaxweyne Donald Trump inuu ogolaado qaxootigaasi inay Mareykanka yimaadaan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha VOA ee gobolka Ohio Cabdi Kaafi Aden Yusuf
duqa magaalada Columbus ee gobolkaani Ohio Andrew Ginder ayaa warqad u diray wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka taasi oo ku cadeynayay in magaaladiisu soo dhaweeyayso qaxootiga iyadoo loo fiirinaynin wadan iyo diintoona Ginder ayaa sidoo kale to warqadiisa ku cadeeyay in dadka soo galootiga ah ay qayb weyn ka yihiin dhaqaalaha magaaladani iyo gobolkaba duqa magaalada ayaa sidoo kale to Soomaalida tusaale u soo qaatay asagoo yiri waxaynu aragnay dad dhawaan dib u dejin ka helay halka kani isla markaasina shaqaale muhiim ah u ah shirkadaha iyaga maxalliga ah sidoo kale tan ganacsiga waaweyn oo waxtar u leh gobolka iyo magaaladaba kule Professor Jabiil Maxamed oo kamid ah jaamacadda gobolkaani Ohio isla markaasina kamid ah gudiga xuquuqda insaanka ee magaaladaani Columbus ee gobolka Ohio ayaa wax ka weydiiyay sida ay Soomaalidu u aragto go'aanka duqa uu qaatay
arinta marka aad bay Soomaalidu u soo dhaweeyeen runtii warqadda uu qoray gudoomiye Ginterna wuxuu ku cadeeyay in Soomaalidu ay aad horumarka magaaladan iyo dhaqaalaha magaaladan iyo ganacsiga magaaladan iyo shaqada magaaladan Columbus ay kaalin buuxda oo muuqata oo mugleh ka qaateen ee aad buu ugu tiigtiigsaday wuxuu sheegay ilaa 40,000 oo qof oo Soomaali ah inay magaalada ku nool yihiin waa arrin aad u soo dhaweynayna gaar ahaan aniga shakhsiyan oo ka tirsan gudiga xuquuqda insaanka ee degmada waxaan aad u soo dhaweynaynaa runtii u bogaadinaynaa go'aankaas ee wanaagsan ee uu gaaray duqa magaalada Columbus
Maryan Ducaale oo kamid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ee magaaladaani Columbus Ohio ayaa sidoo kale soo dhaweysay go'aanka uu qaatay duqa magaaladaani Columbus
arrin fiican waaye markii laga hadlo Ohio Mareykan oo dhan horta saa ogtahayba waa wadan muddo loo yaqaanay inuu adduunka u hogaamiyo soo dhaweynta dadka iyo meel nabadgelyo leh oo dadku ay ma aragta fursadna leh أنيق وحقيقة يعني السماء إن وهذا ودن كنا استيت كنا عنجوجنا ما قبل كنا عنجوجنا إلا إيو إن قبلنا كنا أما إيو إن مير كلا بضبع أي إيو ستة كان سوف تدخل أي رهذين النجو وعن سؤال وين أنا دخل هذا يا أبو فرحتنا هاي
كوسر موسى أو كميرا بن يرد مجال داني وحكبرة تا إسلام كاسينا عبوند أولى دخل مجال داني كولومبس أي سؤال ويسيق أنك بل سؤال أركت إنه سن واحد بل سؤال كدين دونين ما دابا بيتري تدوذي ضل إسماعيل أي كميرا هاي ودي أي حنبيه هنا ودنا كسؤال جري كريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أمها سمت هاي عبد الكافي ما أنت إلى نصاب وقتي أي أيضا عبد شاش إيوه دي سيرنتي أنا هان وفرح صنعي وعادي أضف عن إن بدنا لدك أنا مسؤولين لكن تيم قول أهان المرك أنك جوابه إن رأيي أنا وكد وين هاي بس كله صوت وحواري وحن أمس سنة هاي إن الباب كفرقه وين أضط صمالة كسر جلعين إن أحرني هاي كاسو أهمشنا ليفل قان في لقاء تعدون ترامب وكاني وأهادك كتضبط ودنا صمالة كم تهيني صمالة مراكن مع كرنين مرك تاس أنا فيرن أي وحن أمس سنة هاي إنه سن إسبدر وين هذا كاني كرنين لكن لقيها مستقبل كاني كان تسبدر هاد
دوق مقاله دانی کولومبس ایا ورقتی سکو عدهایی داد که سوگلوتیگا آه این ایده قالدن لب بقولی لحیدن میلیون سنت کیکو سوکریان قبل کانی اوهایو عبدالکافی یوسف عدن VOA کولومبس اوهایو
subax wanaagsan idinkii ba dhageystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaan iyo warbixinadaasi welina waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da kooxda Sand United Kenya oo ka dhisan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa shalay galab ciyaar saaxiibtinimo ku yeeshay garoonka kubadda cagta ee magaalada Hargeysa kooxda dawladda hoose ee Hargeysa iyaduna waxa ay guusha ku raacday kooxda dawladda hoose ee Hargeysa sida warkan uu ku soo diray wariyahayaga Qadar Maxamed Cabdulle
wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland ayaa qabatay ciyaar dhexmartay koox ka socota waddanka Kenya oo ka dhisan magaalada Nairobi iyo kooxda dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ciyaartan oo ka dhacday garoonka kubadda cagta Hargeysa stadium ee magaalada Hargeysa ayaa waxa 3 gool iyo hal ku badiyay kooxda dawladda hoose ee magaaladda Hargeysa agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Maxamed Nuux Jibriil ayaa u sharaxay VOA kooxdan iyo sababta ay u yimaadeen Hargeysa
kooxdan Kenya ka timi waxay u timi in ay ciyaar la ciyaaraan Soomaaliland naadiyada ka dhisan gaar ahaan caasimadda Hargeysa iyo gobolka Awdal Boorama waana isdhexgal waxaan doonayaa inaan xiriir fiican la yeelano federationka kubadda cagta ee Kenya iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee Kenya ba marka waa tadawurka iyo horumarinta sportiga
marka agaasimaya Kenya xiriir toos ah Soomaaliland ay toos wada leeyahay xagga ciyaaraha hore uma jirin yaa ka shaqeeyay
wallahi in xiriir bayn deelan ta qoysul bayn noo jooga aan waxa kale jirade dad fara badan oo inaga ah oo jooga oo de sports kana oo maxalan cadarro kale ama gees wasiirka hore cadaalada iyo safaarada iyo wasaaradu iskaashanaya ka shaqeysa hawshan waana in ku guuleysanay inay yimaadaan waxa laga yaabaa inay noo fududaato inaynu inaguna tagno iyaga oo la soo ciyaar boorama waxa la ciyaar doona koox boorama ah oo ayna shuduu wasaaradda dhalinyarada ee yaraha gobolka Awdal uu noo sii diyaariyay riyooxada waxaan rajaynayaa inay guul noqoto ciyaartan waxa lagu sii deynayaa live waxa sii deynayaa laba TV TVga True Cable iyo TVga la yiraahdo Astan Cable marka waxa laga yaabaa in connectionka TVga in Kenya ay linkiga siiyaan oo halka live loogu daawado marka waa isku xid wasaaradda dhalinyarada ee yaraha iyo safaaradeena iyo wasaaradda arrimaha dibadda ay ka shaqeeyeen waana guul
kaysa kala duqa magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Soltelko ayaa u sheegay VOA inuu ku faraxsan yahay in kooxdiisu ay 3 gool iyo halka ka badiso kooxda Kenya ka socotay waxa uu sheegay in oo labada kooxood ba si isku mid ah u soo dhaweynayo balse uu ku faraxsan yahay in kooxda dawladda hoose ay tahay in ay guushan soo hoyso mid ka mid ah kooxaha ka dhisan caasimada gobolka Awdal ee Boorama Qadar Maxamed Cabdulle VOA Hargeysa
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha VOA da Qadar Maxamed Cabdulle oo warbixintaasi noo soo diray waa tahay markana gabagabadiida cadeen ayaan soo gaarnay bal aan ku wada nasno codka baxsan fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heeska Bradwin
سيال كسو قبل قبين النايدة عبد النيت صباحني مو سهر عبد أحمد يعني هو عبد حافظ عبد الإسماعيل يعني بس عسين النيت كان يعيد عبد النا الظهر نمو هذي لا يكلي قف في داسي ولا بس قبي
Oh, baby, why? Ma'am, tell a bachaya.